Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 14. februara vaši domaćini i producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas, dok se čeka odluka Crnogorske skupštine o skidanju imuniteta dvojici poslanika opozicionog demokratskog fronta, cijela opozicija donijela odluku o bojkotu lokalnih izbora u Nikšiću. Premijer Duško Marković na to kaže:
to nije dobro za Crnogoru. Mi ne možemo uticati na političke odluke opozicije. Bojkot vas neće dovesti na vlast, ali taj bojkot također ugrožava kredibilitet zemlje i njenu demokratiju.
Zašto je Johannes Hahn uporedio Balkan sa tiganjem vrelog ulja? Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo, igru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Nove varnice na relaciji Zagreb-Beograd. Božo Kovačević, bivši hrvatski diplomata, kaže:
mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasador Ukrajine u Bosni i Hercegovini Aleksandar Levčenko. O uticaju Rusije na Balkanu kaže:
nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsti u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim, to morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju.
A u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno politički akteri mijenjaju stranačke boje i klupe, i to radikalno. Pitali smo zašto, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno se večeras izjasnilo da kandidat za predsjednika Srbije bude Aleksandar Vučić. To je novinare po izlasku iz sale obavijestio Nebojša Stefanović. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić ponovio je u Sarajevu da bez sastanka i zajedničkog stava tri člana predsjedništva ne može biti revizije tužbe BiH protiv Srbije. Ivanić ističe da bi podnošenje zahtjeva za reviziju bilo suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine.
Ne može jedan član predsjedništva u ime BiH podnositi tužbu. Ko to ne shvata? Ne shvata u stvari da nema pravo niko da svojata BiH u svoje ime. A ovdje je to u pitanju. Evidentno rušenje ustava.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić boravio je u službenom posjetu Crnoj Gori. Njegov domaćin crnogorski premijer Duško Marković nakon sastanka:
nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cijelini. Sa željom smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove. Tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada.
Denis Zvizdić istaknuo je i značaj evropskog puta koji su neki usporavali u Bosni i Hercegovini.
Imali smo priliku vidjeti da su vodeće države svijeta koje su naklonjene, dakle, jedinstvenoj i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine već reagovali, uvedene su određene sankcije i čini se da je to prava poruka svima u Bosni i Hercegovini da zaista neće proći ili neće biti prihvaćeno kreiranje bilo kakvih dodatnih tenzija ili osporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg uči sastanka ministara obrane Saveza kazao je da je uvjeren da će Crna Gora vrlo skoro biti članica.
Francuski parlament je ratifikovao pristupni protokol sa Crnom Gorom. Do sada su 24 članice to uradile i preostaje još 4. Ne mogu vam reći kada će se to dogoditi, jer parlamenti samostalno donose tu odluku. Mislim da smo na dobrom putu da Crna Gora postane članica vrlo skoro.
Skupština Kosova raspravlja o transformaciji bezbjednosnih snaga Kosova u vojsku Kosova na inicijativu poslanika opozicione alijanse za budućnost Kosova Dauta Haradinaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, general Michael Flynn, podnio je ostavku nakon informacija da službenicima administracije predsjednika Donalda Trumpa nije govorio istinu o sadržajima svojih razgovora sa ruskim ambasadorom u Washingtonu. Malezijska policija potvrdila je da je Kim Jong-nam, polubrat sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, ubijen u Maleziji. Službeni uzrok smrti je za sada nepoznat, ali se nagađa da su ga otrovali agenti bezbjednosne službe iz Sjeverne Koreje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Cjelokupna opozicija u Crnoj Gori donijela je odluku da bojkotuje predstojeće redovne izbore u Nikšiću, što je posljedica najave specijalnog tužilaštva da će uhapsiti i procesuirati dvojicu lidera opozicionog demokratskog fronta zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije. Crnogorski premijer Duško Marković je potez opozicije okarakterisao kao nastavak političke destrukcije. Srđan Janković ima više detalja.
Opozicija će bojkotovati izbore u Nikšiću, jednoglasno su odlučili predstavnici opozicionih partija Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Demosa, URE, SDP-a i SMP-a nakon najave hapšenja poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića. Ne postoje uslovi da opozicija preda izborne liste za izbore u Nikšiću zbog jučerašnje odluke administrativnog odbora da im ukine imunitet. Saopštio je Goran Danilović nakon dvočasovnog sastanka opozicije.
Nikšić je strašno važan, ali nije važniji od Crne Gore i nije važniji od demokratije u Crnoj Gori. Da smo danas odlučili da predamo liste za izbore koji treba da se održe u martu u Nikšiću, mi bismo u stvari poslali poruku da je sve u redu i da ne treba brinuti, a duboko smo zabrinuti na što će ovo izaći.
Na drugoj strani, predsjednik vlade Duško Marković je saopštio da aktivnosti tužilaštva treba da dobiju epilog na sudu, a zahtjev tužilaštva je usmjeren, kako je rekao, ka dostupnosti Mandića i Kneževića.
Uopšte nije bilo nikakvo hapšenje, da je tužilaštvo u postupku utvrđivanja činjenica i dokaza u istražnom postupku ima potrebu da tužilaštvu budu dostupni gospodin Mandić i gospodin Knežević. Zbog toga prije i svega pozivam one na koje se ovo odnosi da svojom političkom odgovornošću, svojom građanskom zrelošću doprinose principima vladavine prava i boljitku svoje države. Sud je mjesto gdje se potvrđuje koji je u pravu.
Komentarišući odluku opozicionih stranaka da bojkotuju izbore u Nikšiću, premijer Marković je ocijenio da je to nastavak političke destrukcije.
To je kompromitacija političkog sistema. Ja žalim zbog takve odluke. To nije dobro za Crnu Goru. Mi ne možemo uticati na političke odluke opozicije. Bojkot vas neće dovesti na vlast, ali taj bojkot također ugrožava kredibilitet zemlje i njenu demokratiju. Mi ćemo se suočiti sa tim kao demokratsko društvo, demokratskim sredstvima.
Inače, sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će biti definitivno odlučeno o ukidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta bit će održana u srijedu. U Crnogorskom parlamentu postoji većina poslanika iz vladajuće koalicije koja će glasati za skidanje imuniteta, nakon čega postoji mogućnost da lideri najjačeg opozicionog subjekta budu uhapšeni i gonjeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i podstrekivanje na djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je kazao da je predsjednik Skupštine Ivan Brajović prekršio poslovnik zakazivanjem vanredne sjednice na kojoj će se glasati o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, navodeći da je sjednica zakazana prije poslovničkog roka. Povodom najave hapšenja dvojice lidera najjačeg opozicionog subjekta oglasio se i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je za Radio Crne Gore konstatovao da su postupci specijalnog tužilaštva izazvali reakcije političke i medijske javnosti, te da tužilaštvo radi po zakonu i ne svrstava se ni na jednu stranu.
Cijeneći veliko interesovanje javnosti za zahtjev koji je specijalno državno tužilaštvo uputilo Skupštini Crne Gore za skidanje imuniteta dvojici poslanika zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao vrhovni državni tužilac moram da napomenem da će, ukoliko se zahtjev usvoji, opravdanost svih postupaka tužilaštva cijeniti nadležni sud. Svjedoci smo da su postupci specijalnog državnog tužilaštva izazvali brojne reakcije, kako političke, tako medijske javnosti. Zato napominjem, državno tužilaštvo ni jedni, ni drugi, ni treći, koliko god da ih ima, neće odvući na svoju stranu.
Podsjetimo, Demokratski front je održao preskonferenciju na kojoj je saopšteno da u pozadini zahtjeva specijalnog tužilaštva za skidanje imuniteta stoji Milo Đukanović, predsjednik DPS-a. Milan Krežević je na pitanje o mogućem hapšenju rekao da neće odlaziti iz Crne Gore.
Ja sam i negdje ranije saopštio kada ste spekulisali o mogućem hapšenju da sam ja za sve naredan, ali i oni koji budu krenuli da me hapse moraju biti naredni za taj čin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Politički analitičar Dragiša Janjušević za zašto analizira upozorenje vođe crnogorskog opozicionog Demokratskog fronta Nebojše Medojevića o mogućim nemirima u slučaju ukidanja poslaničkog imuniteta i hapšenja njegovih kolega Andrije Mandića i Milana Kneževića zbog slučaja Državni udar.
Da je jedna kriza koja je nastala posle 16. oktobra, odnosno parlamentarnih izbora, mislim da dostiže sve neki vrhunac i ne vidim neko rešenje koje bi se moglo pronaći u komunikaciji vlasti i opozicije, već prije svega vidim kao neku vrstu jednog urgentnog posredovanja međunarodne zajednice, da ova dešavanja ne bi poprimilo neke ozbiljnije i neke neželjene razmjere, i mislim da zaista Crna Gora danas se nalazi u jednoj zaista velikoj političkoj krizi. Mislim da su do te mjere zaoštreni ti odnosi na relaciji vlasti i opozicija, da jednostavno ja ne vidim tu neku mjeru i dozu kompromisa osim nekog posjedovanja sa značajnih međunarodnih adresa.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U posljednje vrijeme u svjetskim medijima se pojavljuju upozorenja na nestabilnu bezvrijednosnu situaciju na Balkanu, na nedovršenost teritorijalnog razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje konflikta. Najnovije dolazi od komesara Europske unije za susjedsku politiku i proširenje Johannesa Hahna, koji je u intervju u njemačkom Die Zeitu online uporedio Balkan sa tiganjom punim ulja, kojem je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Da li tako Balkan vide i sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović, poslušajmo.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u 4 grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Podsjetimo, Johannes Hahn je ovog vikenda za nemački list Die Zeit online izjavio:
Zapadni Balkan ja poredim sa tiganjem punim ulja. Dovoljno je drvce, šibice i sve je u plamenu. Dugoročna pacifikacija tog regiona postoji samo kroz perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Zeit jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu, stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije, Velike Hrvatske. Zatim tekst recimo od nemačkog političkog analitičara Sieba Jansena, koji kaže da Trumpova administracija neće imati poseban interes za Balkan i da će ga prepustiti Putinu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koje kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasovalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Ima razloga za zabrinutost, jer u posljednje vreme rasle su tenzije i na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna-i-Hercegovina, Hrvatska-Bosna-i-Hercegovina, Srbija-Kosovo, Srbija-Makedonija. Mišljenja je naša sagovornica iz Beograda, Jelica Minić. Na pitanje nemačkog Zeit Online-a da li se u regionu može govoriti o nazadovanju, a ne o napredovanju s obzirom na ozbiljne nedavne tenzije između Srbije i Kosova, kada su se čule čak i reči o ratu, Han je odgovorio:
taj događaj je samo dokaz moje teze da jedna pogrešna reč može da dovede do izbijanja sukoba.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. I za svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju, krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iznova frcaju iskre na relaciji Zagreb-Beograd. Srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazuje dolazak na skup u Hrvatskoj. Hrvatska diplomatija odbila je Dačićev zahtjev da bilateralni susret sa njegovim hrvatskim kolegom Davorom Ivom Štirom, a temelj uzajamnih prigovora su teme iz prošlosti. Prošlost ne smije biti glavni sadržaj odnosa dviju država, a dodatni problem je u tome što lideri dviju zemalja umišljaju da su njihove države mnogo važniji igrači nego što u stvari jesu, kažu analitičari našem Enisu Zebiću.
Nakon što je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazao svoje sudjelovanje na regionalnom susretu u Hrvatskoj, zamjerajući Hrvatskoj odnos prema prošlosti, a kardinala Stepinca nazivajući ratnim zločincem, hrvatska strana pozvala je veleposlanicu Srbije u Hrvatskoj, uložila je oštar prosvjed i otklonila mogućnost susreta dvojice ministara, što je Dačić tražio. Hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Stier podsjetio je da je Stepinca pred gotovo 20 godina proglasio blaženikom tadašnji papa Ivan Pavao II.
Što će sada Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim ratnog zločinca? Šta će Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Fašist? Tu posrijed je nešto drugo. Dačića ne zanimaju činjenice, nego želi nametnuti po onom starom komunističkom šablonu tu ideju da su Hrvati svi genocidni. To smo već vidjeli.
Komunikacija službenog Zagreba i službenog Beograda je nužna. Ona se i obavlja, ali ne preko Dačića, kaže hrvatski ministar, obrazlažući odbijanje Dačićevog traženja sastanka.
Imamo hrvatsku vladu koja neće pasti na te provokacije. Dačić je tražio bilateralni sastanak već ovog vikenda i naravno da sam odbio takav zahtjev. Jer mi trebamo imati dijalog sa Beogradom i imamo kanal za dijalog, ali očito da Dačić nije taj kanal za dijalog.
Štirove ocjene podržao je i premijer Andrej Plenković. Za dijalog postoje različiti kanali, a dirati u neke teme na ovaj način za Hrvatsku neće proći, rekao je hrvatski premijer. Nedvojbeno je da bi dvije zemlje trebale biti zainteresirane za rješavanje još uvijek otvorenih pitanja, međutim očito nije tako, komentira aktualnu situaciju politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Božo Kovačević.
Potezi koji se s obje strane potežu, a osobito izjave koje dolaze od strane službenih predstavnika Srbije, govore kao da je političkim elitama stalo da ti odnosi ne budu dobri.
Neke stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj mogu biti povod za reakcije službenog Beograda, ali ne smije se cjelinu odnosa svesti samo na to, upozorava Kovačević.
Stanovitu osnovu za neraspoloženje srpske političke elite mogu predstavljati neki događaj u Hrvatskoj koji se tiču Pepinca, koji se tiču Barišića i uopće tretmana prošlosti, osobito onog dijela prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ali to nipošto ne bi smio biti glavni sadržaj bilateralne komunikacije službenih predstavnika dviju zemalja.
Kovačević zamjera hrvatskim vlastima da prelagano pristaju na neku mini verziju utrke u naoružanju sa Srbijom.
Kao da bi odnosi Srbije i Hrvatske bili presudni za to hoće li doći do vojnog sukoba ili ne. Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o uticaju Rusije govori ukrajinski ambasador u Bosni i Hercegovini Oleksandar Levčenko.
To morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari.
A u BH svakodnevno političari mijenjaju stranke i ideologije, i to radikalno. Analitičarka Tanja Topić primjećuje.
Mi imamo isto da se ta situacija prodaje, trgovine i ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus i da su ljudi koji sudjeluju u tom procesu oni koji imaju iskustvo sa tom vrstom političkog biznisa.
Slijedi odmah. O situaciji u Ukrajini i odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom te uticaju Rusije na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govorio je ukrajinski ambasador Oleksandar Levčenko. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencija, uskoro odlazite iz Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete odnose dvije države? Gdje su napravljeni pomaci?
Koliko mogli smo uradili? Bila komunikacija preko naše ukrajinske dijaspore koja tu živi u sjevernoj Bosni. Više manje sam zadovoljan, ali uvijek ima prostora da sljedeći ambasador još i poboljša naše odnose.
Koliko mislite da Kreml ima uticaja na situaciju političku u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana?
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim, to morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Uvijek uz investicijski kapital poslijede neke političke poruke, neke stvaranja obavještajnih zajednica na ovom teritoriju gdje on je ušao. I ovo vrlo, vrlo opasno.
Mnogi analitičari tvrde da se aneksija Krima može dovoditi u vezu i sa eventualnim teritorijalnim preustrojem na Zapadnom Balkanu, poput Kosova ili Republike Srpske, recimo. Šta vi mislite o tome?
Ja uvijek govorim, slušajte, prvo, u Kosovu nije bilo albanske vojske. Vi ste došli sa vojskom. Dalje, Kosovo nije pripojeno Albaniji. Situacija Krima apsolutno drugačija. Ali njih to ne interesira. Njih interesira da prekroje ove granice u smislu toga da destabilizira situaciju.
Evo, pomenuli ste Kosovo, niste mi odgovorili na pitanje o Republici Srpskoj.
Ovo vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neku novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima.
Intervju sa ambasadorom Ukrajine u Bosni i Hercegovini Oleksandrom Levčenkom u cjelini možete pogledati i poslušati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I još smo u Bosni i Hercegovini. Politički transferi, što za BH prilike uglavnom znači interesno, a ne ideološko mijenjanje dresova. Takozvanim preletačima to obezbjeđuje što duži ostanak na vlasti i političkoj sceni i naravno beneficije koje usto idu. Transferi zavise od toga ko ponudi više novca. možda i fotelju. Najčešće su nespojivi sa dotadašnjom političkom orijentacijom, pri čemu volja građana koji su ih birali ponajprije po tom kriterijumu nema nikakvog značaja. Dženana Halimović bilježi.
Ideološki stavovi, principi i politička opredjeljenja za BH prilike znače odakle interesni vjetrovi pušu, tamo ide i srce ili preciznije ruka. Jedan od najplastičnijih primjera je afera Dva papka ili obezbjeđivanje većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a kroz snimak na kojem premijerka tog entiteta Željka Cvijanović priznaje kupovinu ruku.
To su sigurno ona Dva papka.
Pa jeste, šukalo ove stranke, ali zato smo mi kupili drugu dvojstva, što vidite, jesmo li kvalitete kupili, ako oni izdajde, imamo drugu dvojstva, eto.
Da svaka politička opcija ima svoju aferu papak pokazao je i primjer Unsko-sanskog kantona. Tamošnja skupštinska zastupnica Nedima Zulić iz Demokratske fronte prešla je u stranku Demokratske aktivnosti nakon što je pri posljednjoj rekonstrukciji vlade tog kantona najprije glasala protiv, a nekoliko minuta kasnije promijenila mišljenje i glasala za smjenu vlade. Kanton je zapao u krizu, a predsjedavajući skupštine Nijaz Hušić se pita:
kolika je bila cijena ovoga što se danas dešava na Unsko-sanskom kantonu, i to je sigurno najodgovornija osoba za današnje stanje.
Ovakve stvari su moguće jer ne postoji politička odgovornost niti obaveza prema biračima, ocjenjuje politička analitičarka Tanja Topić.
Mi imamo isto da se ta situacija prodaje, trgovine i ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, i da su ljudi koji sudjeluju u tom procesu oni koji imaju iskustvo sa tom vrstom političkog biznisa. Iako su građani obmanuti, čini mi se da ni njih ne možemo osloboditi odgovornosti. Nikada mi se barem ne čini da su građani kaznili jednu takvu vrstu ponašanja, a vrlo često sudjeluju u kupoprodajnim odnosima sa političarima i svoj glas prodaju pa i za mizernih 20 konvertibilnih maraka.
Prema pisanju Wikileaksa koji se poziva na depešu tadašnjeg američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Douglasa McElhaneya, takozvani aprilski paket ustavnih promjena oboren je predizbornim mahinacijama, kupovinom i podmićivanjem dva zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Demokratska fronta iz svojih redova su nedavno nakon izbora gradonačelnika Sarajeva isključili dvojicu svojih članova koji su glasali suprotno stavu stranaka, navodeći da sumnjaju da se radi o nekoj vrsti trgovine. Zukan Helez, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni izbornog zakona, ali i partijskoj odgovornosti.
Puno veće probleme tužilaštvo i sudstvo i ne rješavaju tamo. Evo imamo upravu za indirektno oporezivanje gdje se procjenjuje na 2 milijarde štete, akteri su sami vrh politički i to je stalo. Za njih je to vjerovatno još uvijek sitno. To su većinom ljudi koji su već promijenili prije dolaska na listu te političke opcije, promijenili su nekoliko političkih opcija.
U politici se, kaže predsjednik foruma građana Tuzla Vehić Šehić, odavno izgubio moral, a s njim i obraz. Paralelno teče i urušavanje institucija.
Niko ne poštuje institucije ove države, niko ne poštuje ustav ove države, zakone ove države, odluke institucije ove države. I teško je sada očekivati da neke institucije reaguju, tužilaštva, sudove, agencije koje treba da štite zakone ove države, da sankcionišu sve one koji se protive ili postupaju suprotno zakonom, ne rade svoj posao.
Pojedini ključni politički igrači i po nekoliko su puta mijenjali stranke, poput recimo Nikole Špirića koji je obnašao brojne visoke funkcije te je od radikala dospio do socijaldemokrate, tačnije kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Da se prelijetanje isplati pokazuje i primjer načelnika sarajevske općine Trnovo Ibre Berila. Najprije je bio kadar stranke za Bosnu i Hercegovinu, potom stranke Demokratske akcije. Onda načelnički mandat dobio kao član Socijaldemokratske partije, otišao u Demokratsku frontu i ponovni mandat dobio kao zajednički kandidat stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost. Tako je odavno jasno da u Bosni i Hercegovini nema principijelnosti i odanosti prema biračima i političkoj opciji, samo prema onome ko u datom momentu ponudi više, funkcija ili novca, svejedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vrijeme je da još jednom čujemo novosti dana.
Vučić, kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije. Predsjedavajući predsjedništvo BiH, Mladen Ivanić rekao da nema revizije tužbe BiH protiv Srbije. Balkanu potreba mir i sigurnost, ocijenili šefovi vlada Crne Gore i BiH u Podgorici. Savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Trumpa podnio ostavku. U Maleziji ubijen polubrat sjevernokorejskog lidera.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u ovom terminu toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Mahirovšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.